Jumala rauhaa teille kaikille. No niin. Tää välillä vähän vetää sieltä jostain narusta, että saa sen terveydyksen esille. Mä en tässä rupea tämmöisiä esipuheita kauheasti puhumaan sen takia, että mä oon kaksi sunnuntaita puhunut Nehemian kirjasta ja jatkan jälleen tässä niin pitkälle kuin tässä nyt aika antaa myöten väsyttämättä teitä. Ja sitten jatketaan taas seuraavalla kerralla, jotenka saatte sitten hankkia nämä CD:t itsellenne, jos olette Nehemian kirjasta yleensäkään kiinnostuneita, koska tarkoitukseni on jatkaa eikä mennä taaksepäin ja nähdä, mitä Jumalan sana meille opettaa Nehemian kirjasta. Joka tapauksessa kysymyksellä on aika pakko siirtolaisuudesta palaamisen aika, jolloin Israelin kansa vietiin Babyloniasta pois kolmen johtajan seuraamana, Zerubbabeli, ja sitten oli Ezra ja viimeinen ryhmä, Nehemian ryhmä. Ja Nehemia oli Jumalan mies, joka sai näyn lähteä toteuttamaan tätä suurta hanketta. Ei pelkästään viedä pakkosiirtolaisuudesta pois ihmisiä, juutalaisia, omia veljiään, vaan myöskin alkaa rakentamaan Jerusalemin temppeliä, muuria. Ja siitä on aivan mielettömän ihanat Raamatun symboliikkaa meille, jotka kertoo meille, mitä Jumala tosiaan haluaa meidän omassa elämässämme. Nehemia kun sai näyn, niin kuin mainitsin, ei tarkoita sitä, että hänelle olisi ilmestynyt joku enkeli tai hän olisi saanut joku yliluonnollisen näyn, vaan yksinkertaisesti yksi hänen juutalaisista veljestään tuli kertomaan hänelle, mitä on tapahtunut. Ja ne, jotka pakkosiirtolaisuudesta ovat palaneet Jerusalemin, elävät kurjuudessa. Ja tämä herätti hänessä tämän näyn. Lähteä tekemään ja toteuttamaan jotakin suurta. Ja monta kertaa me ajattelemme, me hengellistytämme asioita niin merkillisellä tavalla, että me luulemme, että meidän pitäisi aina nähdä niitä näkyjä ennen kuin uskallamme antautua Jumalan työhön ja olla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Ja mä mietin tänään aamulla tätä asiaa, joskus olen maininnutkin sen täällä puheen yhteydessä, että se on aivan sama, että jos kotonakin esimerkiksi minulta putoisi tuo kynä tuohon maahan, niin mitä luulette? Älä ota sitä. Tämä on demonstraatio käynnissä nyt. Niin ainakaan ole ihan varma, että mä sanon, että Lea, ota kynä pois, jos mä pudotan sen. Mutta en mä myöskään rupea herralta kyselemään, että herra, mitä mun pitäisi tehdä. Nimittäin sitten, jos se lähtisi sille alueelle, niin mä luulen, että Lea soittaisi piipaa miehet kyllä nopeasti paikalle, että mun mieheni on jossain burnoutissa, että kynä tippui lattialle ja hän olee nyt Jumalalta ilmestystä, että nostaako kynän ylös vai ei. Mutta tämmöisiä uskovaisia on paljon seurakunnassa ja tiedetään, että seurakunnassa on tarpeita, seurakunnassa on, mihin voisi lähteä työhön mukaan, mutta sitä odotetaan semmoista viimeistä niittiä sitten, että joku enkeli tulisi, no voi olla, että sinä oletkin sen arvon, että Jumala lähettää sinulle enkelin. En pidä yhtään pahana, enkä ole kateellinen siitä, jos näin tapahtuisi. Mutta kyllä se näin on, että monta kertaa nämä Jumala on jättänyt meille nämä asiat kyllä meidän ihan järkemme varaan, että haluaa, että me uskomme siihen, että järki hoi, älä jätä. Että järjen käyttö on sallittua myöskin seurakunnassa. Ja sen tähden on äärettömän hyvä muistaa, että silloin kun me etsitään Jumalan suunnitelmaa, Jumalan tahtoa, niin ymmärrämme myöskin käyttää tätä, sitä mikä meillä on tänne annettu. Ja sen mukaan sitten tehdä myöskin ratkaisua niin, että voimme seurakunnassa palvella toinen toisiamme. Sitten kun Nehemia lähtee sitten paastoilemaan, rukoilemaan tuon näyn vaikutuksesta, hän saa varustuksen niin, että hän pystyy toteuttaa tuon oman suunnitelmaansa lähteä rakentamaan Jerusalemin portteja. Nyt tämä sunnuntai puheeni koskettaa juuri näitä portteja. Täällä Raamattu tuo esille useita portteja, jotka Nehemia lähti rakentamaan. Lammasportti, kalaportti, vanha portti, lantaportti, lähdeportti, vesiportti, hevosportti, itäportti Ja tähän uuteen käännökseen on laitettu Mifkat-portti, Itäportti. Näitä portteja oli siis 9. Huomatkaa, Jumalan numerojärjestykset ovat aivan merkilliset. Hengen armolahjoja löydetään 9 kappaletta, ensimmäisen korintolaisen 12. luvun mukaan. Galattalaiskirjeessä 5. luvussa ja 22 puhutaan 9 hengen hedelmästä, taikka oikeastaan hengen hedelmästä, joka on yksi, jossa on 9 palaa, niin kuin appelsiinissa on paloja. Ja merkillistä, että tämäkin on 9 porttia, jotka tuodaan tässä esille, ja se, että lammasportilla aloitetaan, niin se ei olekaan sattumaa, koska kaikkihan hengellinen elämä alkaa lammasportista. Jeesus sanoo, että minä olen portti, joka menee ovesta sisälle, niin löytää laitumen. Ja jos joku menee muualta sisälle, on varassa ryöväri, minä olen ovi, Jeesus sanoi. Ja tämä minä olen muuten on kanssa aika merkillinen, josta olen saarnannut täällä joskus. Johannes, Jeesuksen yksi lähimmistä opetuslapsista, kirjoittaa 13 Jeesuksen maininnasta minä olen. Hän sanoi, että minä olen elämän leipä, minä olen elämän vesi, minä olen viini, totinen viinipuu ja niin edelleen. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja hän ei ole lakannut olemasta minä olen. Hän on edelleen minä olen, joka tarkoittaa sitä, että hän ei ole vain pelkästään menneisyyden Jeesus, hän ei ole pelkästään tulevaisuuden Jeesus, vaan hän on tämän päivän Jeesus, josta me saamme nauttia, josta me saamme vastaanottaa kaiken sen, mitä hän on varannut meille. Mutta vielä tästä näystä sen verran, että mä olen vaan huomannut tässä ihmisen elämässä semmoisia yksityiskohtia, että kaikista parhaimmat lasten kasvattajat ovat sellaisia, joilla ei ole itsellään lapsia. Ja kaikista parhaimmat avioliittoneuvojat ovat naimattomat ihmiset. Parhaimmat seurakunnan kritisoijat ovat niitä, jotka eivät ole missään työmuodossa mukana. Jokainen ymmärtää, että näinhän se ei todella voi olla. Mutta näitä kriitikkoja tulee aina silloin, kun halutaan tehdä Jumalan valtakunnan työtä, halutaan mennä eteenpäin, niin nämä ihmiset ovat parhaimmat kritisoijia, jotka todellakin kriitikkoja, jotka etsivät aina vain vikaa. Mutta sellainen ihminen, joka antautuu johonkin Jumalan valtakunnan työmuotoon, joka on mukana hengellistyössä, seurakuntatyössä, se huomaakin sen, että näitä töitä ei tehdä inhimillisessä voimassa eikä inhimillisen lahjojen mukaan, vaan niitä tehdään Jumalan armoituksen mukaan. Ja semmoinen ihminen, joka ymmärtää, että näitä asioita tehdään Jumalan armoituksen mukaan, hän oppii etsimään tämän Jumalan armoituksen Jumalan edestä. Ja joka etsii Jumalan armoitusta Jumalan edestä, kyllä hän lopettaa nopeasti kritisoimisen, koska hän näkee, että me olemme kaikki veistetyt samasta puusta. Ja kelläkään ei ole itsellä, mitä Jeesus itse tuo esille ja Jumalan sana, että meillä ei ole mitään, mitä meillä ei ole lahjaksi saatu. Kaikki on lahjaksi saatu. Ja sen tähden on hyvä muistaa, kun me ajattelemme ja kritisoimme, nimittäin ennen kuin menemme tuohon lisää tästä porteista, niin vastustajat nousivat vastaan heti, kun alettiin tekemään jotakin Jumalan valtakunnan työtä. Ja jakeessa 33, luvussa 3 Nehemian kirjassa sanotaan, että siellä alettiin puhumaan tällä tavalla, mitä nuo kurjat juutalaiset tekevät. Jätetäänkö heidät rauhaan? Tulevatko he uhraamaan? Saavatko he jonakin päivänä työnsä valmiiksi? Herättävätkö he eloon tuhkaläjissä olevat kivet? Hänen vierellään ammonialainen Topia sanoi, rakentakoot vain. Kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos kiipeää sen päälle. Kyllä pilkkaaja löytyy. Silloin kun aletaan mennä eteenpäin ja tosiaan pannaan ja aletaan puhaltamaan yhteen hiileen, niin kyllä arvostelua saamme. Mutta se on oikeastaan meidän tämmöistä työetuja, voi sanoa näin. Et siihen pitää niinku tottuakin. että tulee tällaisia arvostuksia. Niin kuin Jumalan valtakunnan työntekijänä ja pastorina, niin voi voi kuinka paljon sitä on saanut kuraa silmille ja kuraa kasvoille, mutta se on meidän työetu. Ja sen kun ottaa sillä tavalla, niin ettei kaikkeen panekaan sitten niin paljon arvoja toisten sanoihin, vaan menee eteenpäin Jumalan armon kautta sen mukaan, mitä Jumala antaa sitä. Mutta mitä tulee esiin Jeesuksesta, lammasportista, hän on se ainoa, eikä mikään voi korvata Jeesusta. Ei mikään voi. Se on meidän sanomamme ydin seurakunnassa. Ja jos meidän sanomastamme, jos meidän elämästämme katoaa tämä tärkein persona Jeesus, meiltä katoaa kaikki. Ilman Jeesusta ei ole olemassa hengellistä elämää. Ilman Jeesusta ei ole olemassa hengellistä kasvua. Ilman Jeesusta ei ole olemassa anteeksiantamusta. Ilman Jeesusta ei ole olemassa pyhitystä. Ilman Jeesusta ei ole olemassa parantumisia. Ilman Jeesusta ei ole pyhää henkeä. Ilman Jeesusta ei ole taivasta. Ilman Jeesusta ei ole mitään. Ilman Jeesusta me olemme tyhjiä. Hyvä Eero. Sanoit just sen, mikä mun piti sanoa. Hengellisesti kuolleita. Jeesus on kaikki se, mikä merkitsee. Sen takia tuo Jeesus-sana takana niin on aivan upea nimi. Ja olkoon se aina seinällä, vaikka muuttaisimme seurakuntaa, niin Jeesus-sana olkoon se aina siellä, missä me liikumme, elämme, olemme, vaikutamme. Mutta ei ole turhaa tämä, että me otimme nämä portit esille, koska seuraava portti oli sitten kalaportti. Ja juuri tuotiin esille, mitä kalastetaan Thaimaassa. Miten seurakunnat kasvaa, seurakuntia istutetaan. Seurakuntahan voi kasvaa monella eri tapaa. Yksi tapa seurakuntaan kasvuun on se, että seurakuntaan tulee muualta jäseniä toisista seurakunnista siirtotodistuksen kautta. Toinen tapa on seurakunnan lisääntyminen ja kasvaminen, että vanhat kristityt, jotka ovat olleet seurakunnan yhteydessä jääneet pois jostain syystä, uudistuvat ja tulevat takaisin seurakuntayhteyteen. Yksi terveimpiä tapoja seurakuntakasvussa on se, että tulee uusia sieluja. Ja se mä iloitsen siitä, että meidän seurakunta on herännyt evankeliumistyöhön niin, että meillä on erittäin suuri evankeliumistiimi. Kuinka monta te kuulutte tähän evankeliumistiimiin, jotka tuolla viikoittain olette kadulla? Nostakaapas käsi ylös. Täällä nousee jo kymmenkunta kättä reilusti, jotka olette tuolla jakamassa lentolehtisiä todistamasta Herrasta Jeesuksesta. Tämä on se, että kun kalaportti korjataan, niin alkaa seurakunta lisääntyä. Viime vuonna meidän jäsenlukumme oli seurakunnassa noin 483 tai 487, mä en muista ihan tarkkaan. Tänä päivänä se on 516, se ei ole nyt räjähdysmäisesti noussut, mutta se on koko aika me olemme menossa eteenpäin. Ja odotamme sitä aikaa, kun tämä kylvetty siemen tuolla kadulla saa aikaan kasvua niin, että he löytävät seurakunnan ja saamme viettää niittämisen aikaa, jolloin ihmisiä tulee uskoon ja saamme kastaa heitä seurakuntaan. Se on sitä tervettä seurakuntakasvua, johon jokaisen sydän pitäisi palaa, johon jokaisen sydän pitäisi etsiä rukoilla, Herra ilmesty, anna meille sieluja, taikka me hukumme. Mä oon aina tämmönen inspiroiva kaveri näissä sarnoissani ja mä en aina, vaikka mulla on tekstiä tuolla, niin mä en aina ole niistä kiinni. Katsopas vähän ympärille. Ihan rohkeasti vaan käännä, kyllä se taittuu se niska. Joo. Jos jollakin on niska kipeä, niin rukoillaan. Panitko merkille, mitä tulee nyt sanomaan? Kuinka monta nuorta näit? Tietysti hyvä, että pidät itseäsi nuorena. Se on aivan mahtava asia. Mutta jos puhutaan ikäkarsinasta, niin hämmästytkö? Nyt tämä ei ole mikään piikki teille vanhuksille. Minäkin vanhenen. Kohta täytän 60 ja kertoo sitä, että hiukset lähtee päästä pois, kohta mä oon samanlainen kuin Mika. Etä loukkaannut. Hyvä. Mutta meillä on valtava hätä. Missä nuoret on? Nuoret on seurakunnan tulevaisuus. Me kaikki, jos ei Herra ehdi tulla sitä ennen ja meitä temmata tuulia pilviin, niin me lähdemme vuoron perään täältä. Ja nyt jos tapahtuisi näin, että me yksi kaikki sanotaan näin 60-vuotiaat ylöspäin, niin lähettäisiin tästä taivaan kotiin, niin kuinka moni tänne jäisi? Ja mikä vastuu heillä oli sitten viedä työtä eteenpäin? Kuka tämä on hälyttävä asia meille ja tämä on äärettömän tärkeä, että me heräämme rukoilemaan, että Jumala anna meille nuorisoherätys, anna meille uusia ihmisiä. Ja sitten se tuo esille vastuu myöskin siitä, että kun Jumala niitä antaa, meistä tulee isiä äitiä. Ei ole vain se, että Jumala antaa meille nuoria, vaan me myöskin sitten otamme vastuun niistä, jotka tulevat uskoon ja menemme heidän rinnalleen ja opetamme heitä ja kuljemme pätkän heidän kanssaan niin, että he säilyvät uskossa. Ja niin kuin Elisabeth toi esille, voi pitää sen, mitä, kaiken sen, mitä Jeesus on käskenyt pitää. Sen tänne kalaportti on korjattava niin, että se on mahdollista. Sitten oli vanha portti. Tämä on aika kova juttu, mitä mä tuun puhumaan nyt. Meidän kristillisessä maailmassa tapahtuu äärettömän suuria muutoksia. Kun Lean kanssa menimme Espanjaan lähetystyöhön, sen aikana me näimme valtavia poliittisia muutoksia. Berliinin muurien sortumisen ja kaatumisen ja kommunismin murenemisen. Euroliittymisen, eurorahan tulemisen vauhdilla ja monta muuta asiaa. Mutta myös hengellisen rintamalla on valtavia muutoksia. Vaikuttaa siltä, että saatana tietää sen, että sillä on niin vähän aikaa ja tekee kaikkensa sen saadakseen kristikansan hajalle. Saadakseen heidän mielensä hajalle. Niin, että heillä ole enää yksimielisyyttä siihen näkyy, jonka Jumala on antanut seurakunnalle. Mikä on seurakunnan paikka, mikä on seurakunnan tehtävä, mikä on seurakunta yleensäkin. Sen tähden Jumala sallii näiden vähemmistöryhmien nousevan. Ja me ihmettelemme, kun me rukoilemme, että Herra ilmestyy. Arvot, jotka ennen oli pidettiin todellakin arvokkaina, ne on otettu pois. Ja sellaiset, mikä oli meidän häpeämme, niistä on tehty arvoasioita ja arvokysymyksiä. Me elämme sellaisessa muutoksen aikakaudessa, joka menee kuin hyökualto eteenpäin. Se on kuin myrskyävä tornado, joka ei kysele mitään, eikä väistele mitään. Se vaan menee eteenpäin. Sen tähden, että Jeesus on tulossa takaisin. Ja seurakunnan täytyy tietää, mikä on sen tehtävä. Seurakunnan täytyy tietää, että se mitä Jumala on antanut tämän sanansa meille, tämän vanhan portin, sitä ei voi korvata nämä uudet asiat. Me emme voi antaa saatanalle sijaa, me emme voi antaa tälle maailman hengelle sijaa. Jos Raamattu sanoo, että joku asia on synti, se on synti. Jos Raamattu sanoo, että meidän ei pidä rakastua maailmaan ja olla maailman hengen kanssa rakastaa sitä, niin Raamattu sanoo sen aivan niin kuin se on. Ja Raamattu sanoo, että rakastakaa Jumalaa ylitse kaiken ja joka rakastaa maailmaa, se ei ole enää Jumalan ystävä, sanoo Raamattu. Sen tähden Raamattu sanoo, etsikää sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on alhaalla maan päällä. Sieltä kaikki tämä maallinen katoavainen, niin se tulee todellakin katoamaan, mutta on olemassa iankaikkiset arvot, jotka ei koskaan tule katoamaan, ja se on tämän kirjan sisällä. Ja sen tähden seurakunnan pitää tämä näkyä selvästi ja kirkkaana, koska onhan Jeesus sanonut, te olette maan valo, te olette maan suola. Ja jos suola menettää makunsa, mitä sitten teet? Ja jos valo menettää merkityksen, mitä me sitten teemme? Sen tähden vanha portti on kaivettava esiin ja korjattava. Filistealaiset muuten olivat ovelia. Ne ei aina hyökänneet israelaisten kimppuun, vaan tuon tuosta yksi, kaksi ikään kuin suuren kamelilauman keskeltä. Niin että israelaiset joutuvat perikatoon. Ne oli ovelia monta kertaa. Ja ne oveluutensa tulee esille siinä, kun näkivät, että Israelin kansa oli jossain leirintynyt, taikka sitten heillä oli jo kaupungit rakennettuna. He tulivat ja heittivät hiekkaa ja kiveä heidän vesikaivoihinsa. Ja he tällä tavalla näännytysprosessilla saivat israelaiset pois sieltä omista turvakaupungista, kaupungeistaan, kylistään, ja sitten he olivat helppoja uhreja. Sen tähden siellä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että israelaiset jälleen kaivoivat kaivot auki, jotka filistealaiset olivat tukkineet. Ja siellä oli taas vettä tarpeeksi juotavaksi. Tämä on myöskin saatanan suuri houkutus. Se tulee tukkimaan. Saatanahan on ovela, tuhanten juontin mestari, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta Paavali sanoi, että hänen juoneensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että jos meidän elämästämme joku on tukkinut nämä lähteet, kaivot, että se ei enää kumpua iankaikkiseen elämään, niin kukaan tänään on aika ottaa ne kivet pois sieltä. Tänään on aika kaivaa nuo kaivot auki niin, että nuo vedet pääsevät jälleen lähteen omaisesti liikkeelle. Sillä mikään ei ole niin karmivaa nähdä kuin sellainen vesi, joka ei kumpua mihinkään. Meillä on Lean kanssa sellainen kulkureitti tai kävelyreitti, jota usein kuljemme. Välillä 14 kilometriä, välillä otamme sen lyhkäisemmän reitin, mutta pidämme tämmöisiä hauskoja kävelymatkoja ja urheilemme näin. Me menemme aina lähes joka kerta yhden lammikon ohi. Ja se on sellainen lammikko, joka on aivan lumpeen kukkien ja sammalten peittämä, ja kun siellä sammakot kutevat, niin sammakot hyppivät siellä, ja ei ole kovin hyvän tuoksunen, ja tuskinpa kukaan menisi siihen edes uimaan. Mietipä omaa sydäntäsi, omaa elämäsi, miten se on, missä tilassa se on tänä päivänä. Onko siellä sitä vanhaa? Onko siellä sitä vanhaa vai onko siellä sitä uutta? Hän antaa vanhaa ja uutta luonnollisesti, mutta toivottavasti sinä pysyt siinä vanhassa, että meidän elämämme olisi sellainen lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään, joka virtaa Jumalan lähteestä. Sitten oli laaksoportti. Tämä on viimeinen, sitten jatketaan seuraavalla kerralla. En väsytä teitä. Laaksoportti, joka kuvaa sitä, että Jumala on vuorijumala, mutta hän on myös laaksojumala. Mä joskus erään leikkimielisesti sanoin erään pastorille, kun puhuttiin kirjan kirjoittamisesta, niin mä sanoin, että jos mä joskus kirjoitan jonkinlaisen hengellisen kirjan, niin sen nimeksi tulee vuorijumala. Sen tähden, että kaikki suurimmat tapahtumat, mitä Raamattu tuntee, on tapahtunut vuorella. Mooses sai vuorella 10 käskyä Jumalalta. Jeesus Golgatan vuorella antoi henkensä. Abraham, jos katsotaan vanhaa testamenttia, siellä hän oli uhraamassa poikaansa vuorella. Samalla vuorella, missä Jeesus antoi henkensä. Elia. Vuori Jumala ilmestyi tulessa, kun Elia rukoili Jumalana tulesi langeta. Se tapahtui vuorella. Jeesus kirkastus vuorella muuttui opetuslapsen silmissä hohtavaksi kuin valkoinen lumi. Paljon on tämmöisiä vuorikokemuksia Raamattu tuntee. Mutta kun Jeesus oli siellä kirkastusvuorella, niin opetuslapset sanovat, wow, halleluja, ihana. Rakennetaan 3 majaa. Vietetään täällä pitempi aika. Muutetaan tänne asumaan. Mutta Jeesus sanoi, ei, lähdetään vuorelta pois. Ja mentiin Laaksoon, jossa Jeesus kohtasi välittömästi riivatun henkilön, joka hän vapautti. Jeesus on samalla, kun hän on vuori Jumala, kaiken yläpuolella, kaikki on hänen kontrollissaan. Samalla lailla hän on Laakson Jumala, joka auttaa niitä, jotka ovat siellä ihan pohjalla. Niitä, jotka ovat sairaina, niitä, jotka ovat ahdistettuina, niitä, jotka ovat masennuksessa, niitä, jotka ovat kipujen kanssa. Hän on Laaksojen Jumala edelleenkin, joka haluaa antaa sen avun, mitä sinä tarvitset. Jos täällä on joku juuri sellainen henkilö, joka koet, että sinä olet juuri täällä Laakson pohjalla, hän on Laaksojen Jumala. Hän pystyy tekemään samaa, mikä hän tekee vuorellakin. Hän on iankaikkinen Jumala. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Vaikka sinun tunteesi pyörivät ja myrskyn lailla menevät ylös alas, hän on sama. Jeesus ei kulje sun tunteetesi mukana, että hän menisi niin kuin laiva aaltojen mukana. Hän on sama. Hän on sama. Iankaikkisesti. Miksi? Voidakseen auttaa sinua. Voidakseen nostaa sinua. Voidakseen parantaa sinua. Voidakseen tuoda sen, mitä sinä tarvitset tänä aamuna, me rukoilemme yhdessä.